Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Næringsoppgave, MVA, årsregnskap, A-melding. Du kanskje usikker på hva som skal leveres når og hvordan. Regnskapsprogrammet Fiken gir deg full kontroll. Og skulle du glemme noe, gir vi deg en påminnelse. Selve innleveringen gjør du også raskt og enkelt I programmet. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører Overvåket fra Svarttrost. Dette den første av 5 episoder, og jeg heter Sindre Leganger. En dag, da kollegaen min Ida var på besøk hos faren sin, så snublet hun over noen papirer. En bunke dokumenter stemplet konfidensielt. Hun spurte faren hva det var, og han forklarte at det dreide seg om rapporter som overvåkningspolitiet hadde samlet om han, der flere av opplysningene var kommet fra folk som faren kjente. Tystere. Ida bestemmer seg for å ta opp jakta på de her overvåkerne, og oppdager historien om Norges glemte spioner og en skandale som sprengte de norske etterretningstjenestene fra hverandre.
Da foreldrene mine gifta seg, ble det ikke satt noe annonse I avisene. Ikke noe bilde med kvitt slør og blomsterbukett. Ikke noe stort selskap på et hotell. På bryllupsbildet som senere stod og bleikna på pianoet vårt, har mamma på seg en brun, lang fløyelskjole. Pappa har grønn dress og svære 70-tallsbriller, à la Arne Treholt. De ser veldig ung og veldig alvorlig ut. Men bryllupet deres, så smått som det var, ble merket seg. På et kontor et sted I byen der de bodde, noterte noen sirlig ned det som hadde skjedd. Den 8.7.1977 gifta ML-en Frank Gullvik, arbeider ved Bodø Mekaniske Verksted, seg med Anne Martha Mathiasen. Anne Martha har beholdt etternavnet etter giftemålet. Politimesteren I byen har signert rapporten. Øverst på arket står mottakeren. Den som kan være interessert I å vite at mamma og pappa har gifta seg. Det politiinspektør Gunnar Hårstad I Oslo. Sjefen for overvåkingstjenesten. For på denne tida, for disse menneskene, så var faren min en farlig mann. Men denne historien handler ikke om pappa. Det mannen bak skrivemaskinen du må se på. For hvem var egentlig han? Og hvorfor var han så redd for faren min?
Vi visste at vi ble telefonavlyttet, og visste at vi var under oppsikt.
Det var som å være med I en sekt.
Hvis det var noe dritt på privatlivet vårt, så kunne det utnyttes. De var ute etter det. De var såpass bevisste.
Under den kalde krigen I Norge fantes det en skjult hær av menn I hatt og trenchcoat som kunne følge med på alt folk foretok seg. Som samlet tjukke mapper med rapporter om de mest dagligdagse ting.
Hvorfor det skulle være interessant for det norske overvåkningspolitiet at en mann og en dame med to små barn har en krangel I familien sin, som jo verdens mest normale ting å ha, det helt uvisst for meg, men man registrerer en enorm mengde opplysninger.
Og det var ikke bare politifolk. Naboen din, kollegaen din, kunne dele hemmelighetene dine videre til overvåkerne. Til og med den du var gift med, eller bestevennen din, kunne være en angiver.
Nei, jeg trodde I hvert fall han var en god kompis, han var veldig interessert I meg. Og vi satt om kvelden og drakk øl og pratet, ikke sant? Og jeg fortalte alt mulig rørt.
Samfunnet var gjennomsyret av en slags uoffisielle spioner.
Overvåkningspolitiet hadde sine hjelpere i hele samfunnslivet. Og det snakk om flere tusen mennesker.
Og de holdt kjeft. De har holdt kjeft hele tiden. Tenk på det. Så de dedicated people. Det jeg helt sikker på.
Rapportene disse menneskene leverte kunne ødelegge liv. Og de satte djupe spor. Spor vi fortsatt lever med I dag.
Man vil at historien skal bli kjent. Og hvordan det, den overvåkingen faktisk var.
Etter at den kalde krigen var over, så forsvant disse spionene. I dag husker vi knapt at de fantes. Men hvor ble de egentlig av?
Det er jo nesten som man skulle nesten ønske at noen av de her som var de her tysterne, hvordan har de hatt det egentlig? Er det noen som har snakket med dem? Er det presset til det? Var det kroner? Hvorfor velte man å være den her tysteren?
Denne historien er et forsøk på å finne mennesker som ikke vil bli funnet. For å forstå hvem de var, og hvorfor de gjorde det de gjorde. Det er faren min som har vært min vei inn i denne historien. Så la oss starte her.
Hallo.
Hallo.
For hjemme hos pappa, så ligger det noen spor etter disse glemte spionene. Jeg har alltid visst at pappa ble overvåket på 70-tallet. Jeg ble fortelt historier om at det var noen rare klikk i telefonen vår, som om noen avlyttet den. At pappa måtte ha dekknavn når han gikk på politiske møter. At det var noen som samlet sammen informasjon om han til ei eia mappe hos overvåkingspolitiet. For meg så var dette absurd å tenke på. Men det var også ekkelt. Ekkelt å vite at det har vært noen i kulissene som har fulgt med på faren min. Som har rapportert om hva han har sagt og gjort. Og i noen tilfeller, ifølge pappa, så har de også funnet på ting om han. Ting som ikke kan være sant. Hva slags folk gjør sånt? Jo mer jeg tenker på det, jo mer har jeg lurt på hvem de var, overvåkerne. De som hadde som jobb å åpne brev og avlytte telefoner, de som skrev ned hva arbeidskammerater sa i lunsjen, og som aller helst ville vite alt. Alle hemmeligheter, alle svakheter, fra hva du spiste til middag, til utroskap, til alkoholproblemer. Og hvorfor gjorde de det?
Hallo.
Hallo, hallo.
For det er vanskelig å tenke seg at pappa en gang har vært en potensiell trussel for rikets sikkerhet.
Ja, du vil vel gjerne ha kaffe?
Jeg vil gjerne ha kaffe.
Han er en ganske fredelig fyr, som blir litt nervøs av å få en svær mikrofon opp i ansiktet.
Det er ikke lett å, det er ikke lett å glemme at man er i en intervjusituasjon.
Det tror ikke at man må ha sånne 4 timer lange intervjuer, da man bare sliter ut den som man snakker.
Du som blir sliten i handen.
Pappa er gammel kommunist. Men det mest revolusjonære han gjorde da jeg vokste opp, var å sovne under klassekampen etter middag. Og i dag så er han kanskje først og fremst en trivelig bestefar. Han har begynt å bake fancy Instagram-vennlige kake. Telefonen min er full av videoer der han tuller med barnebarna sine. Men en gang så ble han altså regnet for å være så farlig at staten måtte overvåke han.
Vi var jo klar over det helt fra begynnelsen at overvåket det ble vi. Og det tok man liksom bare sånn for gitt. Men det var litt rart å få denne mappa og få et handfast bevis på at den overvåkingen at den foregikk. Så jeg kjente at det provoserte meg. Altså. Det er bare helt sånne normale ting jeg har gjort som er blitt registrert. Det setter i gang da, sånn her, en reaksjon at det er ikke et demokratisk samfunn verdig å drive på den måten.
Det håndfaste beviset på dette er i mappe med 19 maskinskrevne ark. Mappa har store offisielle stempel, der det står «konfidensielt». De som skrev denne mappa mente aldri at pappa skulle se den. Den skulle aldri bli offentliggjort. Også de dokumentene pappa har fått er delvis sensurert, selv ikke han vet hva som står under korrekturteipen. Det vi vet at menneskene bak mappa jobber for politiets overvåkingstjeneste, eller POT, det som i dag kalles PST. De følte med på tusenvis av mennesker i årene etter 2. verdenskrig og fram til midten av 90-tallet. Rundt 50 000, faktisk. Det som om alle som bor i Moss skulle være potensielle terrorister eller spioner som man måtte følge med på. Det man var redd for var, enkelt forklart, kommunister. Både fordi man mente at kommunisterne kunne være spioner for Sovjetunionen, verdens største stat, som hadde store styrker noen få kilometer fra norske grenser, og som stadig raslet med atomvåpen. Og fordi man var redd for en revolusjon i Norge. Et kupp. Men mange av de som ble overvåket, de var vanlige folk. De var gjerne sosialister eller kommunister, altså politisk sett på venstresiden. Men de aller fleste var ikke sovjetiske spioner eller kuppmakere, men bibliotekarer, bussjåfører, fagforeningsfolk, fredsaktivister. Noen var til og med barn. Og lenge så nekta den norske staten for at dette foregikk. Men da Berlinmuren falt og verden endret seg utover 1990-tallet, og historien om overvåkingen begynte å bli kjent, ja, da ble det et fryktelig rabalder.
Kommisjonens rapport en katastrofe for rettsvesenet.
Det svært sterk kritikk Stortinget sitt kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene kommer med av politiets i overvåkingstjeneste.
Jeg kan i hvert fall si så mye at jeg oppfatter dette her som ren kriminalitet og totalt umoralsk.
Det hele kulminerte i en enorm rapport, den såkalte Lund-rapporten, som beskrev i detalj hvordan overvåkingspolitiet hadde jobbet.
Du kan knapt nok riste på et tre uten at det deiser ned en eller annen som har vært overvåket.
Det var to mannspersoner som tydelig var i gang med å gå gjennom mine personlige papirer.
Det er en slags stasi-virksomhet som en har avdekket har skjedd i Østeuropa, som faktisk også har skjedd i Lillehånda.
Etter dette fikk tusenvis av folk mappe med overvåkingsmateriale tilsendt. Blant dem faren min. For nå skulle alt fram i lyset. Men ikke alt ble kjent. Det var noe av informasjon som manglet. Blant annet hvem de var, de som fikk hele dette overvåkingsmaskineriet til å gå rundt. Overvåkerne selv. Og tusenvis av sivile informanter. De forsvant. Og noen var også kritisk til at de fikk lov til å forsvinne. At det ikke ble et større oppgjør. Aslak Sira Myhre, lederen for Rød Valgallianse, det som nå er Rødt, skrev i 2002. POTs tjenestefolks navn er sleddet ut fra alle aktuelle dokumenter. Det samme gjelder POTs informanter og infiltratører. På denne måten beskytter POT sine egne fra ettertidens kritikk og offerene sitt innsyn. Overvåkerne, i de fleste tilfeller selv forbrytere mot norsk lov, settes foran den som ble utsatt for den kriminelle handlingen. Stasi-agentene i Øst-Tyskland fikk aldri en sånn beskyttelse etter murens fall. Men våres eier mini-Stasi slipp lett fra det. Hvor ble disse menneskene av da den kalde krigen var over? Dette er et sånt spørsmål som har vokst seg større og større i meg de siste årene. Og jeg har begynt å tenke mer og mer på pappas eier overvåkingsmappe og hva slags spor som kan skjule seg i den. Kanskje hjelper det å forstå min obsession med mappa til pappa hvis du vet litt om meg. For jeg elsker hemmeligheter. Jeg pleide å leke spion da jeg var lita. Etter skoletid, når ingen var hjemme, så ransaket jeg skuffen til resten av familien på jakt etter. Ja, hva som helst egentlig, så lenge det var noe som ikke var ment for mine øyne. Jeg leste dagbøkene til storesøstra mi. Jeg sto med et glass inntil veggen mellom mitt rom og hennes for å høre hva hun egentlig drev med der inne. For det er ingenting som er bedre enn å vite en hemmelighet. Kanskje bortsett fra å fortelle den videre. Så hvis du da viser meg en mappe full av konfidensielle dokumenter, der store deler av innholdet er retusjert bort, og forteller meg at «Sorry, dette er det du får vite». Vel, jeg sliter med å forholde meg til den beskjeden da, kan du si. Så nå har jeg bedt pappa om å finne fram mappa si igjen. Sånn at vi kan se på den sammen, og se om vi kan finne spor av de som en gang mente at pappa var en farlig mann.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her I Svarttrost Dukk. På starten av 2000-tallet dukker det opp flere grove anmeldelser mot en og samme mann.
At jeg ligger på ryggen på en sofa og at han har over meg, og at jeg skjønner at nå skjer det noe som jeg ikke vil skal skje.
Mannen en kjent stripper og flammesluker, og etter hvert også danser på TV. Men da spotlighten slås av, gjør han forferdelige ting.
Dytter meg videre inn på guttedoen, og jeg sier nei.
Men selv om anmeldelsene renner inn, så blir sak etter sak henlagt av politiet.
Jeg hadde en sånn følelse at de trodde jeg fortalte eventyr.
Og jeg sto der, og jeg husker jeg nesten unnskyldte meg selv for at jeg besvimte.
Hvordan det mulig å gjøre systematiske overgrep I 13 år uten å bli stoppet?
Og han sier, hvis ikke du holder kjeft, så skal jeg drepe deg.
Hør serieovergriperen Julio Kopseng I Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
Vi sitter I stua til pappa. Det en varm junidag. Så varm at alle vinduene må stå åpne, og du kan høre unger som hyler på lekeplassen 7 etasjer lenger ned. Det en perfekt dag for å sitte inne og reise tilbake I tid.
Det jo innsyn I overvåkingspolitiets arkiver og registre, datert 24. oktober 2002.
Så her den ulovlige overvåkingen som du har blitt utsatt for?
Det oppfatter jeg sånn.
Det finnes overvåkingsmappe som flere kilo tung, som strekker seg over 10 år. Men pappa en liten fisk I overvåkingssammenheng. Det var aldri han som kom til å stå forrest på barrikadene og rope på revolusjon. Pappa drømte mindre drømmer.
Jeg likte den tankegangen om å være en liten del I et større maskineri. Jeg vil bidra.
I den revolusjonære motoren så altså pappa, ja, et lite tannhjul. Kanskje en mutter. Men det sier jo også noe om hvor finmasket garnet til overvåkingspolitiet var, og til og med folk som pappa ble fanget opp. Og det hele startet med én person. En enkelt informant. Den første gangen overvåkingspolitiet blir klar over at pappa eksisterer, I 1976. Spol tilbake. Se det for deg, hvis du kan.
Det å tone det ned I litt mer sånn duse farge. Og, det på en måte sånn jeg ser det for meg, at det som en gammel film, ikke sant?
...1970-tallet ligner på mange måter på våres eia tid. Det krig som preger nyhetene. Uro I Europa. Det politiske skandalet I USA. Frykt for atomkrig med Sovjetunionen. Energikrise.
Jeg husker spesielt den vinteren da det var sånn der bensinrasjonering. Og at det var fritt for biler I sentrum.
Pappa blir voksen midt oppi denne underlige suppa. Mellom demonstrasjoner og terrorangrep. Visesang og store busker til skjegg. Miniskjørt og slengbukse.
Døffelkott. Det gikk jeg jo selv. Det var veldig vanlig plagg blant studenter I hvert fall.
Store briller?
Store briller, ja. Ja. Jeg hadde beholdt de, så hadde jeg plutselig vært på moten igjen.
Dette I tid da mange går I tog og krever forandring. Revolusjon. Og pappa en av dem. I 1976 han blitt med I partiet AKP-ML, eller Arbeidernes kommunistparti, marxist-leninistene. De ønsket seg et annet samfunn, et likere samfunn, uten kapitalisme, uten klasseskiller, et som var styrt etter kommunistiske prinsipper.
Solidaritet, fellesskap, fellesskapet foran individet, ikke sant? Det skal være like fint å jobbe som å danse, ikke sant?
Men det AKP huskes best for I dag, hvor langt de ville gå for å slåss for disse idealene.
Akkurat det med bevissthet om at en væpnet revolusjon kunne komme til å være nødvendig, det var liksom det som skjelte AKP fra fra SV eller sånne ting.
Det er mange ting som er problematisk med AKP sin politikk, og det må vi snakke om, men ikke ennå. I 1976 var pappa 23 år og student. Han var en av de første i sin familie som gikk på universitetet. Men nå sluttet han på sosiologistudiet i Oslo, til stor skuffelse for foreldrene sine. Hvorfor? Jo, fordi AKP mener at medlemmene deres som har høy utdannelse burde gå ut i industrien. De skal proletarisere seg. Proletar var det ordet Karl Marx, kommunismens far, brukte på arbeiderne. Og det å proletarisere seg betydde at man skulle gå ut og finne seg jobber der arbeiderklassen var.
Det var vel ikke nødvendigvis for å bringe revolusjon ut til arbeiderklassen da. Det var vel mer snakk om å slå røtter i arbeiderklassen.
Men for pappa så var det kanskje ikke ideologien som var det viktigste her.
Jeg var mer preget av at jeg hadde ikke egentlig noe sånn veldig lyst til å studere. For meg var det helt greit. Jeg kunne godt prøve å jobbe i industrien.
Men det er i alle fall dette som gjør at han slutter på studiet og reiser nordover til Bodø, der han tar seg jobb på Bodø Mekaniske Verksted, eller BOMEK.
Det var jo et skipsverft der båtene ble dratt opp på slip for å males og få kontrollert propell og ror.
Og det er her han skal gå fra å være en vanlig student til å bli en trussel mot samfunnet. I stedet for å sitte på lesesalen, så står pappa i arbeidskleda og skraper rust og maler med hjelm og kjeledress i stedet for slengbukse og duffelcoat. Det er tungt og skjettent arbeid.
I slipen så er det jo tømming av, altså rengjøring av septiktankene, så de lukta jo ikke noe, selvfølgelig ikke noe godt. Så, også selvfølgelig den intense lukta ut av maling da, og vitesprit og de tingene. Da,
men det er her, mellom maskindur og malingslukt, at pappa kommer i overvåkingspolitiet sitt søkelys. Vi vet ikke akkurat hvordan det skjer, men kanskje det hender i en lunsjpause, når alle arbeiderne på BOMEK samles i spisesalen.
Det lunsjrommet var et stort rektangulært rom, som jeg husker ikke nå hvor mange bord og så videre, men det var jo plass til en 100 mann der.
Det er et stort, lyst rom. Jeg ser for meg at det henger sigarettrøyk i strimen med sollys som kommer fra vinduene. Kanskje folk leser aviser, drikker sur kaffe, røyker og prater. Pappa sitter ved et bord sammen med noen av de andre AKP-erne. Hva de snakker om? Ja, kanskje det er arbeidsforholdene på verftet? Eller Israel- og Palestina-konflikter? Eller det faktum at AKP-ML har skrevet i partiprogrammet sitt at de støtter væpnet revolusjon i Norge, skulle det bli påkrevd? Men det er en person i dette rommet som ikke sier noen ting. Kanskje han sitter ved nabobordet? Han bare lytter og ser. Og senere så forteller han videre det han har observert.
Gidde bare å bla opp
her. Ja. En kontakt opplyser da at Frank Ulvik arbeider ved Bodø Mekaniske Verksted, bor i Nordahl Grieg vei 3B, som mine foreldres navn. På BOMEK har han ikke lagt skjul på sin politiske innstilling og holder seg sammen med de andre ML-ere på skipsverftet. Og en er her interessert i opplysninger om mulige tidligere politisk virksomhet.
Her, øverst i denne rapporten, er det første sporet etter en informant i mappa til pappa. En kontakt som har gitt informasjon videre til overvåkingspolitiet.
Hvem tror du det kan ha vært det?
Ja, det er jo selvfølgelig hemmelig hvem som er kontaktene til overvåkingspolitiet.
Det må jo ha vært noen på BOMEK.
Ja, ja. Det regner jeg jo med. Det kunne jo være hvem som helst, sånn sett. Ledelsen, formen, noe av folk som man kunne mistenke for det også.
Overvåkingspolitiet hadde tusenvis av denne typen kontakter eller pålitelige kilder. Det er kanskje ikke så rart at det også fantes en sånn person på verftet der pappa jobbet. Men det å rapportere en kollega til overvåkingspolitiet, det var ikke en liten sak. Jo mer jeg har jobbet med denne historien, jo mer sjokkert har jeg blitt over hvor store konsekvenser overvåkingen fikk for folk, og hva slags spor den satte. Og det jeg lurer på er om denne anonyme kontakten på Bomek visste hva slags effekt det kunne ha hvis han eller hun rapporterte pappa til POT. Da overvåkingspolitiet først har fått navnet Frank Ulvik, så begynner de å samle inn informasjon om han. Hvor lenge har han vært politisk aktiv? De sender brev til politisjefen på hjemstedet hans. Og snart så får de svar.
Det står da at jeg... Han har på hjemstedet under skolegang eksponert seg som tilhenger av RU AKP/ML og har deltatt i protesttog på Sortland arrangert av denne organisasjonen, og hans foreldre bor på Sortland. Det er det han, politimesteren, kunne fortelle. Det er jo i alle fall garantert feil, for jeg hadde ingen befatning med RU AKP når jeg bodde på Sortland.
Ok, hvor kommer den opplysningen fra?
Ja, det kan man jo lure på. Det eneste som jeg vet jeg har vært med i, det var jo en sånn gymnasieaksjon for å få gymanlegg.
Her kommer det mer absurde i mappa inn. For det her protesttoget er altså i virkeligheten en aksjon for å få et nytt gymanlegg på Sortland, der pappa vokste opp. Aksjonen blir omtalt i avisa, og der står det «Trussel om trimstreik fra gymnasiastene på Sortland». Dette høres jo litt fjollet ut. Men politiet mener altså at dette er verdt å merke seg. Det blir et bevis på at pappa sitt politiske engasjement strekker seg mange år bakover i tid. Men det er jo rart at en trimstreik for å få et nytt gymanlegg blir til et protesttog i regi av AKP/ML?
Ja, jeg tenker jo sånn, er det fordi at det er litt flaut å se at han har vi ingenting på. Vi må da kunne klare å få stopp noe.
Denne typen blanding av fakta og feil går igjen flere steder i mappa. Det kjennes i noen tilfeller ut som om de som skriver rapportene forsøker å tilpasse det de har sett til den historien som de prøver å fortelle. Og igjen, jeg lurer på hvem de er. De som har suttet bak skrivemaskinene og knatret i vei, og samlet store og små opplysninger om en ganske vanlig mann. Ingenting er for smått til å merke seg.
Så er det jo da opplysning om at jeg og hun, Anne, gifta oss. Det er klart, det er jo en viktig detalj å få med i overvåkingen.
Men det er et annet dokument her som er det jeg synes er mest mystisk av alt i mappa. Og som også gir et pussig bilde av informantene og hvordan de jobber. Det er en rapport fra vinter 1981, der du igjen kan ane konturene av en ukjent person, en som står i skyggene og noterer det han eller hun ser rundt seg. Og det er kanskje særlig her min indre spion våkner til livet, den delen av meg som har lyst til å vite alt. Som vil lytte ved døret og lese andre sine dagbøker. For hvem er det som her rapporterer til POT?
Er det da et nytt fra 1981, 23. februar 1981, du har overvåkingen registrert at jeg har vært på kurs, og at jeg hadde min kone med meg. Og hun bodde sammen med meg, men var ikke deltaker på kurset. Flere av kursdeltakerne pleide hver kveld, så lenge kurset varte, å møtes i hotellets restaurant, hvor de spiste og tok seg noen drinker og danset. Og så er det masse borte.
Noen har limt hvit korrekturteip over store deler av dokumentet. Det er bare noen fragmenter som er igjen. Som jo selvsagt får en til å lure på hva det er som står under alt det hvite. Hva er det vi ikke får lov til å se? Her er det igjen ingen navn, bortsett fra pappa sitt. Det står ikke noe navn på hotellet eller hva slags kurs det er snakk om. Igjen så blir vi nødt til å se det for oss. En hotellrestaurant i Nord-Norge på starten av 80-tallet. Det er teppegolv, drinker, gin and tonic kanskje. Bowie på høytaleren. Slengbuksene er kanskje byttet ut med smalere modeller. Permanentkrøllene begynner å gjøre seg gjeldende. Det er mer pastellfarge og mindre oransje og avokadogrønt. Og igjen, et eller annet sted i lokalet. En person som følger med på det som skjer rundt seg.
For det er jo helt sikkert en informant som har... Jeg tror ikke overvåkingspolitiet var til stede på det her hotellet.
På samme måte som kontakten på Bomek, som først varsler overvåkingspolitiet om pappa, så ser det her ut som det er noen som har kjent pappa, som rapporterer om det som foregår på kurset. Men hvem? Kanskje står navnet til vedkommende et eller annet sted under alt det her som er retusjert bort. Men det som gjør det hele enda mer underlig, er at informanten her også har gjort en rar feil i rapporten sin. Eller er det en feil? Det står at Frank Gullvik har sin kone med på kurset. Hun bor på samme rom som han. Men det kan ikke ha vært mamma som var der, for mamma er hjemme i Bodø med storesøstra mi, som da var 2,5 år.
Jeg stiller meg litt sånn tvilende til informantene her. Men jeg har sikkert vært på kurs, det tror jeg. Jeg tror det var når vi gikk gjennom det her, så fant jeg ut at det der, det stemte ikke i det hele tatt. Og at i alle fall hvis at de mente at det var kona mi jeg hadde i lag med, så måtte det være en annen som deltok på kurset. Ja, det var i alle fall ikke kona og Anne som var i lag med.
Men da er jo spørsmålet, hvem er denne dama som skal ha bodd på rom sammen med pappa? Sitter mamma hjemme med søstra mi i Bodø mens pappa er på kurs og drikker drinker og... ja. Hva er det egentlig denne informanten har sett? Eller tror de har sett?
Hva sa mamma når hun så det der?
Ja, nei, det ble ikke noe mer annet enn at det var... vet at det ikke stemte. Denne her ekteskapelige greia, men og hvordan denne her dama som de trodde var... kona mi, at hun da ikke var deltaker på kurset, er ikke peilig.
Det, var dette noe sånn, når mamma så det, så ble det sånn, hvem var den da var,
liksom? Nei, jeg tror ikke, for det er mye av det, det blir jo litt av den samme upåliteligheten i de her de informantene da. Så det blir jo også som det at jeg hadde deltatt i demonstrasjoner på Sortland, i regi av AKPML eller RU. Det var jo bare dikt. Så jeg vet jo også at vi hadde jo den kanskje holdningen til at det her overvåkingspolitiet gjerne ønsket å finne ting som var grovere enn det de hadde belegg for. Så at jeg tror at det, når jeg leste det her første gang, så var det litt at ok, her er bare et eksempel på hvordan de, når de ikke har noe mer interessant å skrive om, så dekter de litt grann.
Er dette bare en rapport fra en veldig dårlig informant? En informant som kanskje har lagt på litt ekstra? Eller er det noe annet som foregår her? Pappa har også en egen teori om at dette avsnittet i mappa kunne brukes mot han på en eller annen måte. Hvis han ble litt mer sentral i politikken, for eksempel, så kunne kanskje denne rapporten ha dukket opp igjen.
De har nå da dekta en forbindelse, så det var jo litt at de var i ferd med å lage at jeg hadde noe sånn utenom ekteskapelige ting på gang. Hadde jeg jo blitt mer synlig, så hadde vel plutselig noen grovet fram noe sånne greier, sånn det der. Det, sånn, man vet jo hvordan det er i dag, ikke sant? At det skal jo ikke så mye til for at man klarer å finne et eller annet man kan grave videre, og noe groms som kan hentes fram.
Jeg tenker at dette er en litt omstendelig måte å skulle ta noen på. Men overvåkingspolitiet var opptatt av å registrere svakheter hos folk. Utroskap, alkoholisme, bygdesladder. Så hvem vet? Mamma og pappa endte opp med å skille seg flere år etter at pappa fikk mappa si. Og kanskje er det sånn som pappa sier, at dette ikke var noe mer enn en dum detalj som han og mamma kunne le av, og at det ikke påvirket dem noe særlig. Men jeg kjenner på meg selv at hvis jeg hadde funnet denne typen informasjon i en hemmelig mappe fra overvåkingspolitiet, hvis jeg hadde lest om min egen mann at han hadde hatt med seg en dame på hotellrommet sitt, noen som ikke kunne være med, vel, jeg hadde begynt å lure. Og kanskje hadde jeg aldri klart å slutte å lure heller. Og jeg tenker, hvor mange folk snublet over denne typen rapporter i mappen sine? Detaljer som kunne så en liten tvil i et ekteskap, som avslørte en hemmelighet som var ubetydelig for politiet, men som kunne sprenge i stykker historier om hvem en far eller en mor egentlig var. Og hvem er det som samler sammen denne informasjonen? Hvem er du? Du som står i hjørnet av en hotellrestaurant i 1981 og merker deg hvem som gjør hva. Som står der og observerer og kanskje misforstår eller delvis dikter en historie om det som skjer rundt deg. Hvis du vet navnet på pappa, så må du også kjenne han. Du er ikke en tilfeldig kelner. Er du en kollega? En venn? Hva er det pappa har gjort som gjør at du mener at politiet må vite at han har drukket drinker og danset en vinterkveld i 1981? Hva er det som står i resten av denne rapporten? Hva er under all korrekturteipen? Er det mulig å finne ut av? Og kan jeg finne ut hvem du er? I neste episode følger jeg sporene etter menneskene som overvåker pappa. Og på veien så møter jeg spioner, konsentrasjonsleirfanger og en av Norges mest overvåka menn.
Man vet jo nøyaktig når han gikk på Narvesen og Katti, han kjøpte seg pølser med brød, og Katti, hans inngang han gikk i adresser i Oslo, så det holdt på å si, livet hans ligger jo der, beskrevet.
Og jeg skal også få tak i en person som jeg aldri hadde trodd jeg skulle finne.
Dette var første del av Overvåket, laget av Ida Karine Gullvik for Svarttrost. Musikk, lyddesign og sluttmiks av Nils Jakob Langvik. Konsulent var meg, Sindre Leganger, og redaktør er Kari Hesthammar. Hvis du vil høre hele serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrost Dok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller ved å følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte alle oss her i Svarttrost, sånn at vi kan lage flere dokumentarserier. Kilder i denne episoden har vært Lundkommisjonens rapport, boka «Den hemmelige krigen» av Knut Einar Eriksen og Trond Berg, «Hvem vokter vokterne» av Aslak Sira Myhre, «Mappene» av Thor Thorsen og «Mappa» til Frank Ulvik. Arkivklippene i programmet er hentet fra NRK. I introduksjonen hørte du stemmene til Peder Martin Lysestøl, Finn Sjue, Jorunn Gullbrandsen, Frank Ulvik, Knut Einar Eriksen, Mimir Kristiansson og Iris Hølvold. Tusen takk til alle som har bidratt til denne serien, og takk til deg for at du har hørt på. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost Dok i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.